Ričard, labvakar. Ierakstīsim podkāstu, vai tu jau gribēji? Jā, vai tu jau gribēji iet gulēt? Podkāstu rakstam?
Jā.
Labi. Nu, par ko mēs šodien runāsim? Varbūt iesildoties, aizskaitīsim līdz 10.
Jā.
1. Nu?
2.
2.
8, 9, 10.
10, tu tā pātro. Nē, nu pagaidi, pēc kārtas. 1, 2, 3.
8, 9.
4.
9, 10, 8.
Ričard, a kur 5?
Tā 5.
Kur 6?
Jā, 7.
Kas nāk pēc 6? 7?
6.
8.
9.
Un 10.
Jā.
Nu labi, tā. Tad šodien mēs kur grāmatiņu skatīsimies? Mazo vai lielo?
Mazo.
Mazo. Nu, var vaļā. Var vaļā. Izstāst, ko tu redzi mazai grāmatiņai uz vāka vispirms? Tur, kur tā žirafīte. Tur, kur tā žirafīte, reku šeit. Kuru žirafi parādi?
Diens.
Kas tas ir?
Diens.
Ko žirafīte dara?
Am.
Viņa ēd?
Jā.
Kas žirafītē rokās te ir?
Am.
Kas tas ir viņai rociņās?
Am.
Tas ir šķērs?
Jā. Am.
Ko viņa tām šķērītēm griež, Ričard?
Am.
Ko viņa griež?
Sirdziņa
austiņas viņa griež, jā?
Jā, cerē, tātī.
Ko tu gribi?
Tātī tās Ričardu.
Ričardiņu gribi skatīties? Jā. Pastīsimies pēc tam Ričardiņu.
Gribi Ričardiņu.
Ričardiņu gribi kaut kāds bildīts, gribi redzēt, kur tu esi?
Jā.
Man nav baigi daudz tādu bildīšu. Mammai vairāk tādas bildītas telefonā ir. Man nav daudz. Jā. Pastāst labāk, Ričard, kā tev gāja šonedēļ? Ko tu šonedēļ darīji?
Negāja.
Negāja?
Jā.
Tu negāji uz dārziņu šonedēļ?
Jā.
Ko tu dari dārziņā?
Nē, stāstīties bildīšanu.
Tu bildītas gribi skatīties?
Jā.
Ričard, bet man nav telefonā bildītas, Ričard.
Bildes.
Bildes gribi, jā?
Jā.
Nu labi, mēs varam apskatīties, bet es saku, man šķiet, ka man tādu bilžu nav īsti. Nu varam paskatīties, bet es tiešām negarantēju, jā? Man liekas, ka...
Jā.
Nu apskatīsimies. Nu, man šeit ir viss kaut kas cits, bet, nu, labi, re, kur Ričards ar rabarberu, redzi? Kas tas ir?
Nē, Ričards.
Tas ir Ričards un blakus Ričardam, kas tas ir?
Nē, puta.
Tas ir rabarbers. Rabarbers, atceries tu ēd rabarberu? Kas tas ir?
Gaļa.
Gaļa, tā ir kūpināta vistiņa.
Jā.
Jā, kas ir... Nu, labi, vienkārši iesim caur manā bildēm. Kas ir šis?
Māja.
Kaut kāda māja, jā. Kas ir šis?
Māda.
Kaut kāds krāns tas ir izlietnē. Un kas te ir? Ričard, tu šitā visu izmēt izšķaidīji. Kas tas zaļais bija? Neatceries, ko tu ēdi pa visu māju? Pasties. Ko?
Jā.
Ko tu par šito var teikt? Nu labi, kas šeit ir?
Zaļums.
Kas tas ir tas zaļais? Kaut ko ēdi un izmētāji pa visu māju to zaļo. Kas ir šeit? Skaties. Redzi, kas tas ir pa čaliko? Es skatos, tas Ričardiņš ir. Redzi? Ko tu tur darīji, Ričardiņko?
Es siti bungas.
Tu siti bungas?
Jā.
Patīk tev bungas ist?
Jā.
Kas tev labāk patīk, bungas ist vai klavieres spēlēt?
Bungas.
Labi. Bet jā. Ģitāru arī tev patīk spēlēt?
Jā.
Kas, ko tev labāk patīk, ģitāru vai bungas?
Bungas.
Tomēr bungas tev patīk jā. Labāk. Nu, bildes, kur tu sit bungas, man nav, man ir, tas ir mammai telefona. Atceries, kā tu sit bungas?
Jā.
Un tas blakām, tas Jānis Šipkēvits, redzi, jaunākais, viņš spēlēja koncertu un pēc koncertu sit bungas.
Jā.
Atceries?
Jā.
Nu, re, skatamies, kas mums tālāk ir. Kas tas ir?
Māda.
Kaut kāda mājiņa, kas tā pa mājiņu vispār šeit man nofotografēta. Nezinu. Tā, nu paskatamies, kas ir šis?
Zirdziņš.
Zirdziņš, tieši tā. Kas ir šis?
Pulkstenis.
Pulkstenis, tieši tā. Pulkstenis un uz pulksteņu zin, kas rakstīts ir mājas. Ir tur, kur ir tava sirds.
Jā.
Kas tas ir?
Dāvata.
Dāba. Nu jā, tā ir klade, uz kuras ir rakstīts hashtag vairo spēku. Bet tā varbūt arī laba dāvana īstenībā.
Vēl viens pulksteņš.
Vēl viens pulksteņš. Uz šī pulksteņa rakstīts ir ģimene, kur dzīve... Ģimene.
Koks.
Jā, uz pulksteņa ir koks iegravēts. Jā. Un tur ir rakstīts tā, ģimene, kur dzīve sākas un mīlestība nekad nebeidzas.
Jā.
Piekrīti?
Jā.
Es ar piekrītu. Kas tas ir?
Jā.
Vilcieniņš, hā? Nu labi, kas mums te ir?
Birojs.
Kas tas ir?
Nē, birojs.
Birojs, jā, birojs. Un kas tur birojā ir?
Mašīnīte.
Mašīnīte? Kur tu redzi mašīnīte birojā?
Galdas.
Galds birojā tur ir. Kas te ir?
Tētis.
Jā, es eju uz biroju. Tā, kas mums te vēl ir?
Jā, visīna.
Lidmašīna, jā, Ričards lidoja lidmašīnā. Kas te? Kas tas tās ir? Nu, labi, tā, kas vēl mums te ir, tā paskatāmies. Kas tas ir?
Mašīnīte.
Māza mašīnīte, tieši tā.
Šito.
Jā, tagad paskatāmies, kas mums te ir, tā. Paskatāmies, kas ir šis?
Sanita,
tieši tā. Kas ir šis?
Jānis.
Kas?
Jānis.
Jānis?
Jā.
Māris?
Māris.
Māris, kas ir šī? Kas ir šī? Nu, atceries? Kas ir šis?
Vairos.
Edgars, tieši tā, Edgars. Kas ir šī?
Mama.
Mama, jā. Kas ir tas?
Tētis.
Tētis, labi. Kas ir šī? No? Tu neatceries, Tīna tā taču ir. Tīna, Ričī, Tīna. Un kas ir tas? Kārlis, tieši tā, nu malads, Ričard, nu redzi, jau pagājis mēnesis, viņš senēs redzējis, bet pēc
vēdus. Ričardu.
Un tagad Ričardiņu apstīsimies, jā. Labi. Ko te Ričards dara?
Gaida pusdienas.
Gaida pusdienas, jā. Ceries, kā tu restorānā gaidīji pusdienas un ar karotu un ar dakšu sāki spēlēt pa galdu pungas. Tu atceries to, ja, kad tu gaidi pusdienas, nozīmē, ka tiešām,
jā.
Ja tu pēc bildītes atceries, ka tu gaidi pusdienas, tu tiešām atceries, kas šī ir.
Edgars.
Jā, Edgars. Šitā kas ir?
Sā.
Sanita, un šitais, kas ir?
Kārlis.
Kārlis, tieši tā, nu malads. Pasveicināsim viņus visu šodien, jā?
Jā.
Saki čau, čau visiem. Tev tādi daudz draugi ir, vai ne?
Māru.
Ko tev? Kur...
Nē, šito māru.
Šito māru, kur te ir?
Nē, šitai šeit.
Šeit šito?
Jā.
Nu, kas tas ir?
Piens.
Tas ir piens, leduskapīgi. Kāpēc man tādu bildi ir vispār? Nesaprotu, jā. Nesaprotu, kāpēc man piens ir. Labi, paskatamies, kas ir šitā? Nu, kas tā ir? Atceries, Ričard? Nu? Neatceries, laikam. Tā kā šā aizmirs, kā sauc. Labi, kas ir šis? Tas ir...
Cilvēks.
Kas?
Cilvēks.
Tas ir cilvēks zilā uzvalkā. Tas ir Sandis Kijops. Jā, nu tu viņu nezini, tu nekad neizredzējies, bet
jā.
Ir tāds, jā. Ne jau tā, kāpēc man viņš ir screenshots no viņa Facebook ieraksta. Telefonā vienkārši likās smieklīgs ieraksts, kur viņš par grupu citu zēni kaut ko rakstīja. Tā, nu ko vēl mēs varam paskatīties?
Nē, šito to.
Šito to, nu uzspieda pirksiņu, kuru tu gribi redzēt. Ak, šito tu gribi, kas te ir? Ko mēs te daram, Ričardi? Kas tas ir? Mēs ēdam. Kūka, Ričard.
Jā.
Atceries, šitā bija tavas 2 gadu dzimšanas dienas kūksiņa.
Jā.
Atceries, tas balti deguna rekāda ar kūku skrējumu. Ko vēl mēs varam paskatīties?
Nē.
Nospiedi.
Šito.
Šito. Labi, kas šeit ir? Kas šajā bildītē ir? Nu, kas tur ir? Kas tas ir?
Edgars.
Edgars, kas tas ir?
Kārlis.
Atkal Kārlis, un kas šī ir? Nu, kas tā ir?
Šitais.
Tā ir Aiga.
Aiga.
Aiga, jā, tur mēs Tenerifē mašīnā braucām, atceries?
Jā, es tur ar Ričardu.
Ar Ričardu kopā, protams, ko ar Ričardu mēs
jā,
nu, uzspied jebkuru. Kas tas ir?
Tā.
Nu, uzspied. Kas tur ir? Nekas interesants kaut kādu mājiņu tur. Nu. Nu, kas te bija, Ričards? Skaties, kas bija šeit? Ričards liek burtiņus. Atceries burtiņus pie leduskapa?
Jā.
Kurš burtiņš tev vislabāk patika? Oliņa, o burtiņš, jā?
Jā.
Labi. Bet kas ir šis burtiņš, kas tev tur fonā redz bildītē ir? Kas tas burtiņš?
Tāds mama.
Mama, mama burtiņš. Mama, jā. Kas ir šis pa burtiņu?
Dādīts.
Kāds?
Ričards.
Ričards, R burtiņš, tieši tā. Kas ir šis pa burtiņu?
Vasanina.
Vecmāmiņa, nē, tas ir saburtiņš. Re, kur ir vecmāmiņa? Šis ir vecmāmiņa, atceries?
Jā.
Jā, šis ir vecmāmiņa. Nu, gandrīz pareizi, Ričī, gandrīz pareizi. Kas, o, nu, re, kāda daudz vēl burtiņa ir. Kurš no šiem burtiņiem ir helikopteris?
Šitais.
Jā, pareizi, helikopteris.
Šitais bija.
Jā, Ričard, ļoti pareizi, ļoti pareizi. Labi, paskatamies, kas vēl mums te ir. Nu, man te tā nekāds baigi daudz bildes nav, es jau kaut daudz nefotografēju.
Nē,
nu,
šitais.
Nu, atver, kur tu gribi redzēt. Tā ir,
šitais.
Tā ir, nu, kas tas ir?
Bildīte.
Bildīte? Jā, tā ir mana apliecība, pase. Un kas te ir?
Nē, šitais.
Kas tas ir?
Kuģis.
Kuģis un Ričards fonā, jā? Labi. Kas te ir?
Zībē.
Ričards zīmē, jā, bet kas tur ir pa krāsiņu šitā? Dzeltenā un zilā, tas ir Ukrainas karoks.
Jā.
Tu zini, kas ir Ukraiņi?
Dārziņā.
Dārziņā, jā, Ričard, pareizi. Tev taču dārziņā ir Ukraiņa audzinātāja un...
Jā.
Un Ukrainas.
Negribēju.
Negribēji?
Jā.
Ko tu negribēji?
Negribēju dārziņu.
Tu negribēji iet uz dārziņu?
Jā.
Pastāsti, kāpēc tu negribēji iet uz dārziņu, Ričard?
Nē.
Nestāstīsi?
Nē.
Nu, labi.
Nē, negribēju.
Es zinu, ka negribēju šundēļ iet uz dārziņu. Bet nākamdēļ iesim, vai ne?
Labi.
Labi, sarunāšu. Nu, labi, beidzam bildīt, skatīties, paskatamies grāmatiņu. Jā. Paskatamies grāmatiņu, vai ne? Nē. Nē?
Raudību.
Varbūt ejam gulēt?
Nē.
Ejam gulēt.
Nē, nebalu.
Ko tu?
Nu, bildītas.
Bildītas?
Jā.
Man jau nav nekādas daudz bildītas.
Bildītas daudzas.
Varbūt paskatamies mammas Instagram kontu?
Nē.
Nē? Nu, tur būs bildītas. Gribi redzēt mammas Instagram kontu, Ričard?
Nā.
Ja?
Atesīšu mammas.
Sapstīšos.
Tā ir tā un...
Pagai, sapstīšos, vai man... Ā, bet man telefonā nav Instagrams, tā. Nu, labi, Ričard, es domāju, ka paskatamies vēl grāmatiņu un tad ejam gulēt, ja?
Nē.
Nu, nāc šur.
Es
kur tu iesi?
Mamai, ni, es jūs.
Kur tu iesi? Nu, nē, nu, tad pasaka visiem atā, atā mums podcastu.
Atā, atā.
Podcastu beidzam šodien, ja?
Atā.
Labi, kad mēs atkal ierakstīsim podcastu?
Atā, atā.
Atā, atā, tieši tā, visi dzirdēja, ka tā. Nu, nospied sarkano podziņu un beidzam. Nu?